Былтыр Кавказда кабынып киткен сугуштан иң көп зыянны Гори түбәге көрде. Русия Грузия низагы бошла белән сугушның уртасында калган халык низактан соң инде унай үтүгә карамастан әле дә үмитсезлек һәм курку хисе белән яши. 82 яшындагы Шота Джохатсе илек балкып торган хәзер хәрәбә хәлендә калган йорты алдында искәмияга утырып тирә-якны күзәтә. Аның арган күзләре һәм ак мыеклы чырайында әле дә сугышның тәэсире күренә. Шота бабай Русия һәм Осетия хәрбиләрен кылганнарын искә ала. Алар килү белән безнең йортларны җимереп яндырды. Таш өстендә таш калдырмадылар. Әнә тегендә Русия хәрбиләре тора иде. Алар китү белән анда хәрби кием кигән осетиннар килделәр. Алар өйләрне җимергәннән соң яндырдылар, ди ул. Русия Грузия низагы битүгә 1 ел тулганда сугышның чын югынтысын Гори белән Осетия арасындагы Әргәнте авылында күреп була. Авыл халкы сугыш яраларыннан әле дә кутыла алмаган хәвеф эчендә яши. Русия исә киләсе атнада Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнегү чараларын башларга әзерләнә. Низакның нәкъ күзәгендә калган авыл халкы борчуда. Алар былтыр күргән афәтнең яңадан кабатлануыннан курка. Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнеге Советлар Берлеге таргалганнан бирле Русияның төбәктә үткәргән иң зур хәрби чарасы 8500 хәрби, 200 танк, 450 сугыш машинасы, 250 артиллерия белән Русия күнеге үткәрмәкче. Әргәнт авылына кайтканда, монда өйләрнең 3-тән 2 өлеше җимерелгән, сугышка кадәр 600ләп кеше яшәгән авылда халыкның яртысы диярлек я үтерелгән, я моннан качып китәргә мәҗбүр булган. Билгеле булганча, низак вакытында төбәк буйлап йөзләгән кеше һәлак булды, күпләр бу җирләрдән качып китәргә мәҗбүр булды. Шота бабай Осетия ягыннан әле дә кайбер кораллы кешеләрнең төнлә авылга килеп, уташып авыл халкын куркытып китүен әйтә. Яшьләр авылны ташлап китте. Авылда бер генә гөрҗе сакчы бар, ләкин ул бер җирдә торып, бөтен авылны саклый алмый. Осетиннар төнлә килә. Без аларга каршы нишли алабыз? Алар безгә күн күрсәтмәячәк. Дибуфтана Шота бабай. Авылны именлек мәсьәләсе генә борчымый. Халык матди яктан да авыр хәлдә. Кризис вакытында эш мөмкинлекләре бөтенләй юк. Алар көнлек ихтыяҗларын каплар өчен гуманитар ярдәмнәргә мохтаж. Грузия хөкүмәте илләрен югалткан кешеләргә ярдәм рәвешендә $9000 түләгән. Моннан кала халыкара ярдәмнәр дә авылга җибәрелә. Европа Берлеге халык үз йортын төзегән шәһәргә кадәр бер бүлмәле йорт төзү өчен акча бүлеп биргән. Бу ярдәмнәр авыл халкының ихтыяҗын әз дә булса канагатьләндерә. Авыл халкы хәзер низакта һәм белгесезлектә яшәвенә карамастан, киләчәктә бер көн сугыш изеннән бөтенләй котылып, төбәк халкының тату яшәячәгенә ышана. Үзе Осетин, ә ире гөрҗе булган авыл халкыннан Келек Саашвили тормышның яхшы якка үзгәрәчәгенә ышана. Без грузиннар белән осетиннар ике халык бергә тату яшәр дип өметләнәбез. Безнең арага Русия керде. Алар килгән шәһәргә кадәр безнең мөнәсәбәт яхшы иде. Бер-беребезгә кунакка йөридек һәм элекке көннәр яңадан кайтар дип уйлыйбыз, дип өметләнә ул.